No niin, kello alkaa olla jo, se on itse asiassa päälle 12, ja tässä tilaisuudessa on alkamassa huippututkimuksen helmiä, humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat, jossa esitellään tämän alan ja tiedekunnan huippututkimusta. Ja kovasti tervetuloa vaan kaikille paikalla olijoille sekä sitten siellä ruudun ääressä istuville. Eli tähän striimataan tämä tilaisuus siten, että kaikki esitykset striimataan ja tallennetaan, mutta sitten sen jälkeinen keskusteluosuus, niin sitä ei enää sitten laiteta eetteriin, että pelkästään täällä paikan päällä. Ja tuolla näette noilta taulujen dioilta, näette nytten tämän päivän ohjelman. Siellä taitaa olla ihan teemat ja puhujatkin mainittuna ja myöskin sitten tämä aikataulu, että miten me jaetaan sitten tämä meidän kaksituntinen tässä. Ja mun nimi on Mika Lähteenmäki, mä oon siis HYTK-tiedekunnan dekaani ja mut pyydettiin tähän alkuun sanomaan muutama aloitussana. Ja oikeastaan voitaisiin lähteä liikkeelle tästä diasta. Tämä on osalle tuttua, mutta sitten niille henkilöille, jotka ei ehkä tiedekuntaa niin hyvin tunne, niin on hyvä niin kuin nähdä, minkälaisia niin kuin aloja, tutkimusaloja, koulutusaloja meidän tiedekunta kattaa. Eli meillä on varsin laaja kattaus, niin kuin nimestäkin voi päätellä, että meillä on edustettuna humanistisia ja yhteiskuntatieteellisiä aloja. Eli me ollaan aidosti monitieteinen tiedekunta, ja tämä tiedekunta on hallinnollisesti sitten jakautunut viitelaitokseen. Ja huomatkaa, noi kuviossa olevat alat eivät suoraan vastaa laitoksia, ne on enempi tämmöisiä temaattisia aloja, jotka kuvaa sitten nimenomaan tätä meidän laajaa kirjoa. Ja meillä on pitkään ollut tavoitteena johtuen tästä meidän kokoonpanosta, että me pyritään olemaan edistäjä humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen yhteistyössä. Ja tämä mun mielestä näkyy kyllä hyvin siinä, mihin suuntaan tiedekunnan tutkimus on kehittynyt. Ja meillä on tietenkin, niin kuin tämä jo tilaisuuden otsikko viittaa, niin meillä on tavoitteena, että me ollaan korkeatasoinen niin kuin tutkimustoimija, mutta myös muistetaan, että tutkimus ihan jo yliopiston määritelmänkin mukaisesti niin kytkeytyy myöskin saumattomasti opetukseen, eli meillä myöskin sitten se korkeatasoinen tutkimus näkyy koulutuksen laadussa ja kohta puhutaan tarkemmin sitten vielä tämän niin kuin yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen asemasta, jolla myöskin on keskeinen rooli tässä meidän tiedekunnassa. Ja jos ajatellaan tiedekunnan asemoitumista yliopistossa, niin meidän tiedekunnan tutkimus kytkeytyy vahvasti useampaan yliopiston määrittelemään tutkimuksen painoalaa ja omalta osaltaan sitten tukee Jyväskylän yliopiston tavoitetta olla kansainvälisesti korkeatasoinen tutkimusyliopisto. No, sitten voidaan ehkä miettiä tässä alussa heti, että no mitä me tarkoitetaan tällä huippututkimuksella, jonka helmiä tänään tässä siis esitellään. Ja usein jos lukee erilaisia kuvauksia, niin keskeisiä määreitä, joita huippututkimukseen tavataan liittää, ovat tieteellinen laatu, uudistumiskyky ja vaikuttavuus. Ja tutkimuksen yhteydessä tieteellinen laatu tarkoittaa tietenkin kansainvälisen tiedeyhteisön tunnistamaa ja tunnustamaa korkeaa tasoa ja asemaa kyseisen tieteen alan kansainvälisessä kärjessä. Ja kuten me tiedämme, niin tämä laatu usein sit operationaalistetaan käytännössä viittaamalla erilaisiin mitattaviin asioihin, kuten julkaisumääriin, julkaisuluokitteluihin, sitaatioindekseihin ja hankitu- ja täydentävän rahoituksen määrään. Ja meidän tiedekunta onkin hyvin menestynyt erittäin hyvin näillä mittareilla ja kehitys on ollut vahvasti nousujohteista. Eli julkaisujen, julkaisuluokittelujen, citaatioindeksien perusteella mitattaessa niin meidän toiminnan laatu on jatkuvasti noussut. Ja tiedekunta on myöskin sit merkitty, erittäin hyvin pärjännyt täydentävän tutkimusrahoituksen hankkimisessa. Ja sekä erityisesti ilahduttaa se, että meillä on menestytty sekä kansainvälisessä että sitten kotimaisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa. Ja varmaan nyt kun teemana meillä on tämä huippu, niin pitää erityisesti mainita sitten esimerkiksi Suomen Akatemian rahoitusinstrumentit, joiden rahoituspäätösten tärkeimpänä kriteerinä on tutkimuksen huippulaatu. Ja näitä ovat tietenkin sitten profilointirahoitukset, huippututkimusyksikkörahoitukset, akatemiaprofessuurit. Mutta myös menestyminen kansainvälisen tutkimusrahoituksen haussa kertoo meidän tiedekunnan tutkimuksen huippulaadusta. Ja ihan jos konkretisoidaan, niin meillä on tiedekunnassa tällä hetkellä kaksi Suomen Akatemian rahoittamaa huippuyksikkö, joiden koordinaatiovastuu on Jyväskylän yliopistossa. Ja molemmat huippuyksiköt ovat täällä tänään edustettuna. Ja Jyväskylän yliopisto on myös mukana pelitutkimuksen huippuyksikössä, jonka koordinaatiovastuu on Tampereen yliopistossa. Meillä on tämä tiedekunnassa tällä hetkellä akatemiaprofessuuri, ja meidän akatemiaprofessorimme myöskin pitää tänään täällä esityksen. Ja mun laskujen mukaan meillä on myöskin tällä hetkellä 4 ERC-rahoituksen saanutta tutkijaa, ja meillä on myös ERC-rahoitettuja täällä tänään paikalla. Ja kuten tuossa mainitsin näistä eri määreitä, niin toinen tärkeä määrä huippututkimuksella on sitten se uudistumiskyky, mikä liittyy tietysti tieteen toimintalogiikkaan itseään korjaavana järjestelmänä. Ja on hyvä muistaa, että teoreettisen ja menetelmällisen kehitystyön ja uusien oivaltavien näkökulmien löytämisen lisäksi uudistuminen koskee myös meidän toimintatapoja, tieteellisiä organisaatioita ja instituutioita. Tuoreena esimerkkinä toimintakentän muutoksista voisi mainita tekoälyn tarjoamat mahdollisuudet tutkimuksen tekemisessä. Tämä varmasti niin kuin mullistaa niin kuin monia aloja. Mutta myöskin käynnissä oleva valtakunnallinen tohtorikoulutuksen uudistaminen, mikä on merkittävä tämmöinen muutos tieteen tekemisen institutionaalisessa kontekstissa. No sitten jos mennään tutkimuksen vaikuttavuuteen, niin siinä on kyse tutkimustulosten vaikutuksesta yhteiskunnan toimintaan ja kehitykseen sekä yksilöiden että yhteisöjen tasolla, mutta myös tutkimustulosten hyödyntämisestä ihmiskunnan visaisten ongelmien ratkaisemisessa. Ja mä haluaisin korostaa tässä sitä, että vaikuttavuus ei koskaan ole tutkimukseen sisäänrakennettu ominaisuus, vaan se syntyy tutkijoiden, tutkimustiedon ja yhteiskunnallisten, taloudellisten, kulttuuristen ja niin edelleen tekijöiden vuorovaikutuksessa. Ja tutkimustulosten vaikuttavuuden aikajänne ei noudata kvartaalitaloutta, vaan vaikuttavuus voi olla monimuotoista ja epäsuoraa, minkä lisäksi vaikuttavuuden ennustaminen on äärimmäisen vaikeaa ja epävarmaa. Ja meillä täällä humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa tehtävää huippututkimusta yhdistää vaikuttavuus ja vahva kytkeytyminen ympäröivään yhteiskuntaan, mistä tämän päivän ohjelma, kuten tuossa alussa näitte, niin on erinomainen osoitus. Tutkittu tieto auttaa rakentamaan Suomesta parempaa paikkaa sekä yksilöiden että yhteiskunnan näkökulmasta. Ja on odotettavissa, että tutkimuksen vaikuttavuuden painoarvo lisääntyy entisestään, kun TK-toiminnan rahoitusta nostetaan 4% bruttokansantuotteesta. Tähän tavoitteeseen sisältyy sekä julkista että yksityistä rahaa, mikä tarkoittaa, että yliopistossa tehtävän tutkimuksen täytyy linkittyä aikaisempaa vahvemmin ympäröivään yhteiskuntaan, jotta siitä kasvavasta rahapotista saadaan maksimaalinen hyöty irti. Ja meillä täällä meidän tiedekunnassamme niin luontevia yhteistyökumppaneita vaikuttavuuden näkökulmasta ovat tietenkin julkinen ja kolmas sektori, mikä myös näkyy useammassa tänään esiteltävässä tutkimushankkeessa. Tällaisesta yhteistyöstä hieno esimerkki on Keski-Suomen hyvinvointialueen kanssa tehtävä yhteistyö, jonka tavoitteena on kehittää palveluiden laatua, saavutettavuutta, niiden vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta tutkimusperusteisesti. Ja on hyvä muistaa, että nämä on oikeasti, jos me mietitään valtakunnan tasolla, kaikki, jotka ovat kuulleet niin kuin sote-uudistuksesta, niin tietää, minkälaisista niin kuin rahoista puhutaan. Nämä on oikeasti niin kuin kansantalouden kannalta niin kuin merkittäviä asioita. Ja jos näihin pystytään vaikuttamaan positiivisesti hyödyntämällä niin kuin tutkimusperusteista tietoa, niin tällaisista rahasummista ja tämmöisestä taloudellisesta hyödystä on turha haaveilla ehkä jossain niin kuin yritysten kanssa tehtävässä yhteistyössä. Ja olennaista on tietenkin se, että se vaikuttavuus, niin me puhutaan ihmisten esimerkiksi terveyspalveluista, sosiaalipalveluista, niin tämä on jo ehkä se merkittävin arvo sinänsä, jos me voidaan niiden saavutettavuutta parantaa. Ja tämä tutkimuksen vaikuttavuuden vaatimus selittää myös sitä, minkä vuoksi me näimme erityistä vaivaa ja yritimme lähettää kutsut tähän tilaisuuteen mahdollisimman monelle keskeisten sidosryhmien edustajalle ja myös jo vakiintuneille yhteistyökumppaneille. Kutsu on lähetetty myös yliopiston lahjoittajille, sillä lahjoitusvaroilla on tärkeä rooli erityisesti uusien avausten käynnistämisessä. Ja mä toivon, että tämä tilaisuus osaltaan osoittaa, että huippututkimuksemme on yhteiskunnallisesti erittäin vaikuttavaa ja lisää tiedekuntamme houkuttelevuutta yhteistyökumppanina. Näillä sanoilla haluan toivottaa teidät tervetulleeksi seuraamaan tiedekuntamme huippututkimusta esittelevää kovaa kattausta. Kiitos. Ja nyt kutsusin paikalle yhteiskuntapolitiikan professori Teppo Krögerin, joka puhuu aiheesta ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö.
Kiitos Mika ja kiitos kutsusta tähän tilaisuuteen. Ihan ensiksi sanon, että mun slaidini ovat englanniksi, mutta puhun toki suomeksi. Ihan lyhyesti sanottuna tämä ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö englantilaisilta nimeltään Center of Excellence in Research on Aging and Care, niin kuten jo kuultiin, niin se on yksi näistä Suomen Akatemian tutkimuksen huippuyksikön ohjelman rahoittamista yksiköistä. Ja voisin sen verran sanoa, että se on ensimmäinen tämän ohjelman historiassa oleva ensisijaisesti sosiaalitieteellinen huippuyksikkö. Se on myöskin ensimmäinen, joka kohdistuu ikääntymisen tutkimukseen. Nämä on nykyisin 8-vuotisia ohjelmia, 5+3 vuotta. Ja tässä meidän yksikössä on 3 oppiainetta edustettuna: yhteiskuntapolitiikka tai sosiaalipolitiikka, miten sitä nyt nimitetäänkin, gerontologia ja sosiologia. Ja 3 yliopistoa, eli tämä ei ole pelkästään Jyväskylän oma yksikkö, vaan myöskin Tampere ja Helsinki on tässä mukana. Täällä Jyväskylässä tässä on kaiken kaikkiaan 4 tutkimusryhmää, ja näistä puolet, eli 2 jatsee täällä Jyväskylässä. Toista vedän itse, joka keskittyy ennen kaikkea hoivapolitiikkaan ja sen kansainvälisiin vertailuihin. Ja toista vetää täällä paikalla oleva yhteiskuntapolitiikan professori Sakari Taipale, ja hänen ryhmänsä keskittyy ennen kaikkea digitaalisiin teknologioihin ja niiden käyttämiseen hoivatyössä ja myöskin ikääntyneiden arjessa. Tässä ei ole aikaa kovin perusteellisesti lähteä käymään meidän sisältöjä lävitse. Kuten voi arvata, meitä on kaiken kaikkiaan tällä hetkellä noin 60 tutkijaa eri tavalla mukana tässä yksikössä. niistä noin puolet täällä Jyväskylässä ja puolet muualla. Se on varsin laaja kattaus kaiken kaikkiaan ikääntymiseen ja hoivaan liittyviä eri tutkimuksia, joita tähän liittyy. Mutta lyhyesti mainitsen nämä meidän niin kuin isot teema-alueet, thematical units, siitä tulee toi TU, ja niitä on tässä ollut kolme. Ensimmäinen on hoivan tarpeet ja siihen liittyvät eriarvoisuusnäkökulmat. Ja siellä on sitten eri osioita, joissa katsotaan niin ikääntyviä maahanmuuttajia kuin terveydentilan ja hoivatarpeiden kehittymistä, kuin sitten tätä niin sanottua hoivaköyhyyttä, eli tilannetta, jossa ihmiset eivät saa riittävää apua ja palveluita. Toinen laajempi kokonaisuus on ollut ikääntyvien ihmisten itsemäärääminen ja siihen liittyvät rajoitukset, ja siellä on tarkasteltu omaan elämäntilanteeseen liittyvää päätöksentekoa ja myöskin palveluihin liittyviä valintoja, johon viitataan tällä vammaistutkimuksesta lähtöisillä olevalla independent living-termillä. Ja täällä on myöskin ollut tämä digitaalisten teknologioiden käyttö yhtenä keskeisenä osana. Ja vielä kolmantena teema-alueena on keskitytty hoivatyöhön ja hoivatyön työvoimaan ja sen muutokseen, sen monimuotoistumiseen niin etnisesti kuin muutenkin, digitalisaation käyttämiseen siinä ja kaiken kaikkiaan eri sektoreiden yhteistoimintaan ja yhdistelemiseen tällä alueella. Me on oltu toiminnassa jo 6 vuotta ja aika paljon myöskin tuloksia on toki tässä vaiheessa jo saatu. Tässä en pysty lähtemään niistä yksityiskohtaisesti esittelemään, mutta ihan yleisesti näillä kolmella keskeisellä alueella, niin tämä ensimmäinen koski tätä eriarvoisuuksia ja siellä on kyllä varsin merkittäviä eriarvoisuuksia sosiaali- ja terveyspalveluiden saamisessa havaittu, jotka liittyy moniin kysymyksiin ja yleiseen eriarvoisuuteen ja suomalaisessa yhteiskunnassa, mutta myöskin palveluiden digitalisaatioon, tähän hoivaköyhyysilmiöön ja myöskin maahanmuuttokysymyksiin. Itsemääräämisessä on myöskin monesti rajoituksia. Se on erittäin keskeinen asia ikäihmisten arjen ja toimintakyvyn ja elämänlaadun kannalta, mutta siinä on monia rakenteellisia rajoituksia erilaisten toimintapolitiikkojen ja käytäntöjen tuomia. Ja viimeiseksi tämä hoivatyön muutos ja kehitys on varsin nopeaa ja voimakasta. Siellä on myöskin vahvoja tällaisia aiempaa heikempään ammatillisuuteen, professionaalisuuteen suuntaavia trendejä. Ja erityisesti paino, kuten nyt sitten viime aikoinakin on havaittu, niin on ollut ennen kaikkea toiminnan tehokkuuden painottamisessa sen laadun sijaan. Ja toki tiedetään, että esimerkiksi nämä rekrytointiongelmat on nousseet todella pintaan, ja tämä on yksi teema, jota me ollaan myöskin tarkasteltu. Kuten tuossa kuultiin, niin hyvän tutkimuksen pitää pyrkiä tutkimuksen uusiutumiseen, uusien näkökulmien löytämiseen, niiden kehittämiseen, ja tämä on ollut hyvin keskeinen pyrkimys tässä meidän yksikössä. Tässä on muutamia esimerkinomaisesti muutamien kirjojen kansia esitelty ja meillä on tosiaan kehitelty uudenlaisia näkökulmia, teoreettisia ja empiirisiä myöskin metodisia näkökulmia ikääntymisen ja hoivan tutkimukseen ja näitä sitten on julkaistu tuota muun muassa eri kansainvälisten kustantajien välityksellä, tässä muun muassa Routledgein, Palgrave Macmillanin, Poliisipressin ja kotimaasta sitten Kaudeamuksen julkaisemia kirjoja. Tuon mä ehkä hyppään ylitse. Tästä vaikuttavuudesta muutama sana. Se monesti jaetaan yhtäältä akateemiseen ja ei-akateemiseen vaikuttavuuteen, Ja meidän tutkimuksen osalta niin toki tämä akateeminen eli tutkimuksen sinänsä sisäinen vaikuttavuus, niin toki se on myöskin maan sisäistä, mutta ennen kaikkea kansainvälistä. Eli me on kyllä pyritty aika vahva rooli ottamaan kansainvälisesti tämän alan tutkimuksessa ja sen kehittämisessä. Järjestetty monia tapahtumia, järjestetään myöskin ensi vuonna tällainen iso kansainvälinen alan konferenssi, oltu mukana aika monissa eri järjestöissä, otettu niissä vastuuta, kehitetty uusia tutkimusverkostoja, ja kyllä tämän voisin väittää, tulokset näkyy, että tällä hetkellä meille tulee aika paljon pyyntöjä osallistua partnereille erilaisiin tutkimushakuihin. Esimerkiksi tällä hetkellä on käynnissä tällainen JPI-haku, johon on tullut huomattavasti enemmän pyyntöjä meille osallistua kuin mitä on pystytty sitten ottamaan vastaan. Se, mikä meitä itseämmekin ehkä yllätti, on enemmän tämä ei-akateeminen vaikuttavuus. Tässä oli ehkä vähän sattumakin pelissä mukana, että meidän toimintammehan alkoi vuotta aikaisemmin, kun Suomeen iski tämä niin sanottu hoivakriisi vuoden 2019 alussa, eli hoivapalveluiden epäkohdat nousivat vahvaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja jopa vuoden 2019 eduskuntavaalien pääteemaksi. Ja sen myötä sitten aika vahvaa kiinnostusta meidän tutkimukseen on kohdistunut yliopistomaailman ja tutkimuskentän ulkopuolella. Ja aika monen tahoon on pyydetty myöskin meidän näkemyksiä, muun muassa tämän hetkisen ja edellisen hallituksen hallitusohjelmiin. Se on sitten eri asia, että minkä verran meidän näkemykset niissä näkyy, mutta samoin on myöskin sitten sote-reformi, tämä niin sanottu vanhuspalveluiden henkilöstömitoitusreformi, vanhusasiavaltuutetun toimen perustaminen ja muun muassa vammaispalvelulain uudistaminen on sellaisia reformeja, joissa on oltu varsin tiiviisti mukana ja lausumassa näkemyksiä eri vaiheissa. Myöskin Euroopan tasolla jonkin verran tätä toimintaa on. Sen ehkä haluaisin vielä mainita erikseen, että me on erityisesti pyritty nuorten tutkijoiden urien ja työn edistämiseen tarjoamaan sellainen globaali ponahduslauta tutkijan uralle, joka tarjoaa myöskin yhteisön, työyhteisön ja tutkimusyhteisön, mistä on hyvä jatkaa eteenpäin. Rahoitusta, tämä ei tietenkään tarkoita tällainen yksikkö sitä, että kaikki se rahoitus tulee tästä ohjelmasta, vaan se on osaltaan myöskin siemenrahaa, joka mahdollistaa uusien projektien kehittämisen, niiden rahoituksen hakemisen, ja tätä myöskin meillä on tehty, eli suuri osa tästä kokonaisrahoituksesta tulee muualta. Toki myös yliopiston oma rahoitus on todella merkittävä. Tässä on joitain näitä projekteja, hankkeita, verkostoja, joissa ollaan mukana ja joita on kehitelty. Ja viimeisenä slaidina mainitsin sen, että ehkä niin kuin tärkeää on kuitenkin se, että mihin myöskin pyritään, ja me on asetettu meidän päämäärät aika korkealle. Siitä voidaan sitten käydä keskustelua, onko me saavutettu nämä vai ei, mutta me on pyritty niin teoreettisesti kuin metodisesti kunnianhimoiseen tutkimukseen, jolloin merkittävä anti ja panos kansainväliseen alan tutkimuskeskusteluun, ja jolla on myöskin sitten sekä kansallista että kansainvälistä käytännön ja toimintapolitiikkojen kehittämisen merkitystä. Erityisesti nyt sitten sosiaali- ja terveyspalveluiden alalla, asumispalveluiden alalla, myöskin elinympäristön kehittämisessä sekä alan työn työolosuhteiden kehittämisessä. Kiitos.
Kiitos, Teppo. Tässä välissä meillä olisi kommenteille ja kysymyksille aikaa. Yhdistetään liikunta tähän nyt, niin sopii päivän teemaan.
Joo, kiitos Jukka-Pekka Mäklin. Olisin kysynyt, että minkälaisia aineistoja käytätte, miten hankitte niitä?
Joo, kiitos Jukka-Pekka. Aineistot on totta kai aivan keskeisiä. Me käytetään valmiita aineistoja, kansainvälisiä aineistoja, erilaisia tilastoaineistoja, mutta hyvin paljon myöskin itse kerättyjä aineistoja, joissa on sekä kyselytutkimuksia, kvantitatiivista aineistoa, että myöskin kvalitatiivista aineistoa, aika monella tavalla kerättyä. Haastatteluaineistot on tietysti aika keskeisiä, fokusryhmät ja niin edelleen, eli aika monenlaisia aineistoja, osin myöskin sellaisia aineistoja, jotka on, niin kuin, tulee tutkimusyhteistyön kautta käytettäväksi. Esimerkiksi THL:n kanssa on tehty runsaasti yhteistyötä, ja silloin THL:n aineistot tulee myöskin sitä kautta käytettäväksi.
Vielä täältä kysymys.
Kiitos paljon. Mä olen Helja Lundgren ja toimin hoitotieteen professiojohtajana tuolla hyvinvointialueella. Ja hienoa, että nostit tämän laadun ja osaamisen tutkimuksen ylös. Ja siinä mielellään haluamme olla myös mukana. Huolestuneena seuraan itsekin näitä päätöksiä, joissa puhutaan kelpoisuuksien ja osaamisen laadun madaltamisesta suhteessa sitten siihen resurssointiin. Ja mä toimin myös Suomen sairaanhoitajien puheenjohtajana tällä hetkellä, että mulla on mahdollisuus valtakunnallisesti vaikuttaa siihen. Ja tiedän, että EU-alueella ollaan myös sitä direktiiviä avaamassa ja ollaan viemässä sinne viestiä siitä, että Suomessa me emme sairaanhoitajien osalta halua sitä direktiiviä avata sen vuoksi, että osaamista lähdettäisiin madaltamaan. Että tämä kuitenkin sataa kaikki sinne asiakkaan ja potilaan laariin, jossa se laatu pitäisi olla huipputasoa meidän huippuhyvän koulutuksen perusteella.
Aivan samaa mieltä. Kiitos tästä.
Olisiko vielä yksi nopea? Jos ei, niin kiitos Teppo ja kiitos hyvistä yleisökysymyksistä ja kommenteista. Niin ja sitten voidaan varmaan siirtyä meidän toiseen, ohjelman toiseen esitykseen, jonka tulee pitämään Sami Sjöberg, kirjoittamisen professori, apulaisprofessori, ja teemana on kirjoittamisen tutkimuksen horisontteja.
Kiitoksia Mika Tavamaan, kuuluu ihan hyvin. Tämä tulee olemaan hieman erilainen pitch sen takia, että tämä mun duuni alkoi vasta viime syksynä, eli tämä on Koneen säätiön rahoituksella, lahjoituksella perustettu professuuri, kiitos heille. Mutta sen takia mä tuun puhumaan enemmän siitä, että mitä on odotettavissa, kuin sitä, että esittelisin nyt valmista tutkimusta tässä yhteydessä. Eli jos mä nyt keskustelen vähän teidän kanssa siitä, että mitä kirjallisuuden ja kirjoittamisen tutkimuksen puolella tapahtuu ja mitä tämä kirjoittamisen tutkimus on, niin tämä on siis luovan kirjoittamisen tutkimuksellista tarkastelua ja tällä luovalla kirjoittamisella me tarkoitetaan, me ymmärretään se hyvin laajassa mielessä siinä, että se ei ole vain kaunokirjallisuutta, vaan se on myöskin esimerkiksi tieteellisiä esseitä, käännöksiä ja tällaisia, eli meidän kenttä on aika laaja myös asiaproosan puolella. Ja meitä toki kiinnostaa se, että mikä on kirjoittamisen prosessi siitä ihan kirjailijan alkuideasta valmiseen tekstiin asti ja se sen tekstin sen jälkeinen elämä. Tämän lisäksi totta kai kirjoittamiseen vaikuttaa myöskin tämä, kuten kaikkeen tieteeseen, nämä yhteiskunnalliset ja kulttuuriset kontekstit. Ja tämä on kirjoittamisen ja kirjoittajan kannalta todella tärkeää, koska tietysti kirjoittamalla me voidaan muuttaa ihmisten maailmankuvia ja ajattelutapoja. Tämä pätee hyvin yleisesti kaikenlaiseen tieteeseen, ja kaikki teistä ovat myöskin kirjoittajia. No yksi tällainen tärkeä, nyt kun me ollaan puhuttu jo näistä hyvinvointinäkökulmista, on toki tämä, että kirjoittamisen hyvinvointinäkökulmat liittyy nimenomaan kirjoitusterapiaan, eli toisin sanoen tätä hyödynnetään nyt jo hoivatyössä myös tutkimuksellisesti, että ei sitten ihan kliinisen työskentelyn puolella. Ja kirjoittamisen tutkimus, sen verran tästä meidän nykyisyydestä ja taustasta, että me ollaan aikamoinen poikkeus Suomessa ja maailmallakin harvinaisuus siinä mielessä, että me nimenomaan keskitytään tutkimuksellisiin näkökulmiin ja tulokulmiin. Sen sijaan, että yleensä tällaiset luovan kirjoittamisen yliopistolliset ohjelmat ulkomailla ja muualla Suomessa on sellaisia ikään kuin mestari- ja kisällityylisiä, hyvin hands-on lähestymistapoja sen opettajan ja yksittäisen kirjoittajan välillä. Ja meidän maisteriopinnot alkoi vuonna 2002. Perus- ja aineopinnot on tuo avoimen yliopiston puolella, ja tämä on hyvin suosittu oppiaine. Tämä on yksi niistä oppiaineista, joihin on jo avoimen puolella on siis pääsykoe sen takia varmaan, että meiltä valmistuu niin monialaisia ihmisiä vapaan kentän lisäksi. He sijoittuu esimerkiksi kustannusalan töihin, he sijoittuu markkinointi- ja viestintätehtäviin esimerkiksi. Ja mun edeltäjä Risto Niemipynttäri oli ensimmäinen, joka väitteli tästä kirjoittamisen tutkimuksesta vuonna 2007. Ja toistaiseksi me ollaan myös Suomessa ainoa kirjoittamisen oppiaine, josta on mahdollista väitellä. Ja nyt kun puhutaan helmistä, tutkimuksen helmistä, mä nostaisin esille vielä tämän meidän kirjoittamisen tutkimuksen vertaisarvioiden journaalin Scriptumin. Se on siis kaksikielinen UFO-luokitettu lehti, ainoa Suomessa, ja tällä hetkellä sitä päätoimittaa yliopistolehtori Juri Joensuu. No, kirjoittamisen tutkimus on todella laaja kenttä siinä mielessä, että meillä voidaan tehdä esimerkiksi autoetnografista tutkimusta, omasta kirjoittamista meillä voidaan tehdä, kerätä laajoja haastatteluaineistoja ja tehdä niistä sellaista niin kuin syvä data-analyysiä, joten nämä on niin kuin hyvin laaja kenttä, mistä puhutaan, mutta ehkä mä nostaisin kolme erilaista linjaa täältä esiin, joista ensimmäinen on tämän kirjoittamisen filosofia, ja siinä on tämän taiteen tutkimukseen selkeä painotus, ja me ollaan siinä kiinnostuttuja siitä esimerkiksi, että mitä on tekijyys, mitä on luovuus, mikä on kirjoittajan suhde kieleen, mikä on se tiedonlaatu, mitä kirjoittamalla tuotetaan. Ja toki tämä kirjallisuuden ja kirjoittamisen yhteiskunnan ja kulttuurien ulottuvuus vaikuttaa myös tässä ihan keskeisesti. No, toinen tällainen painopiste on aika paljon käytännönläheisempi, eli se on kriittinen tekstityö. Ja siinä painotetaan näihin tekstin tuottamisen tekniikoihin, siihen, että miten toimittamalla ja kehittämällä näitä tekstejä eteenpäin me saadaan luotua uudenlaista kirjoittamista ja kirjallisuuden käytäntöjä. Ja painotus on myös siinä, että mitkä on niitä yhteisöjä, joiden kanssa kirjoitetaan. Voi olla esimerkiksi yhteiskirjoittamista ja sitten on niitä yhteisöjä, joille kirjoitetaan, eli se kokonainen kirjallisuuden lukijoiden kenttä. Ja tavoitteena on siis myös tutkimuksellisesti tarkastaa niitä ihmisiä, jotka tuottaa hyvin erilaisia tekstityyppejä, eli kirjoittaa erilaisille yleisöille. Ja sitten tämä hyvinvoinnillinen painopiste, mikä on ollut jo tässä esillä tänään, eli kirjallisuus- ja kirjoittamisterapiat. Ja tämähän on kytköksissä tietysti Jyväskylän yliopiston strategiseen painopistealueeseen, mutta tämä on tärkeä sen takia, että kirjoittamisen käyttöterapiassa on sellaista osallistavaa, voimaannuttavaa ja tunneilmaisua kehittävää toimintaa, joka voidaan ajatella helposti lähestyttävänä matalan kynnyksen terapian työnä siten, että se tuottaa myöskin erilaisia resilienssejä ja selviytymisstrategioita niille ihmisille, jotka osallistuu näihin terapiakoulutuksiin. Ja toki ne luovuusterapiat vaikuttaa jo nyt sote-sektorilla, koska niitä käytetään siellä päivittäin. No, joistain tulevaisuuden näkymistä mä lupasin puhua, joten tässä niistä ensimmäiseksi mä voisin nostaa tällaisen taideyliopiston ja Turun yliopiston luovan kirjoittamisen oppiaineen kanssa pidettävän tai perustettavan kirjoittamisen tutkimuksen konsortiohankkeen, jolla me aletaan hakemaan kansallista rahoitusta. Tämän tausta ja lähtölaukaus oli oikeastaan siinä, että me huomattiin, että meillä on hyvin samanlaisia kysymyksen asetteluja keskenämme. Meitä kaikki kiinnostaa se, että mikä on kirjoittamisen tutkimuksen tiedon intressi. Joten siksi me lähdetään katsomaan, että millaista tietoa voidaan saavuttaa kirjoittamisen tutkimuksessa. No, tähän ei kytkeydy pelkästään se, että ajatukset siitä, että miten kirjailijat saa luovia ideoita, mistä ne syntyy, minkälaisia monipuolisia käytäntöjä he käyttää, kun he muokkaa kieltä välittääkseen merkityksiä, vaan myös siihen, että mitkä on mahdollisuudet, että jollain luovalla tekstillä, miten luova teksti voi heijastaa ja mahdollisesti vaikuttaa kulttuurisiin normeihin, arvoihin ja ideologioihin. Ja nyt jo vähän etupainotteisesti voisin sanoa, että tämä on aika iso lupaus siinä mielessä, että tämä tuottaa todennäköisesti myös kansainvälisesti hyvin merkittävää tietoa, koska yksinkertaisesti tutkimusta kirjoittamisen ja tiedon suhteesta on niin olemattoman vähän olemassa. No sitten jotain muita tällaisia tulevia yhteistyöhommia ja tutkimushankkeita. Mainitsin erityisesti näistä tämän tekoälyn hyödyntämisen digitalisoituvassa kirjallisuus- ja kustannusmaailmassa. Eli tällä lähdetään selvittämään sitä, että miten tekoäly vaikuttaa tähän kriittiseen tekstityöhön, joka meillä on yksi tutkimuksellinen painopiste. Ja tämä on yhteistyö, mikä me todetaan meidän sidosryhmien kanssa, eli kustannusalan ja erilaisten kirjailijajärjestöjen kanssa. Ja hyvinvoinnin puolelle tulee myöskin uutta juttua. On siis luovuusterapiat-kokonaisuus, joka on nyt kehitteillä. Se lähtee tällaista aika kevyestä ruohonjuuritason itseorganisoidusta oppiaineen välisestä opetusyhteistyöstä, mutta sitä on tarkoitus myös kehittää sitten enemmän erilaisten rahoitushankkeiden suuntaan ja tutkimushankkeiden suuntaan. Ja niihin todennäköisesti tulee erilaisia sote-kytkiä myöskin yhteistyön ja mahdollisesti rahoituksen puolesta. Ja kolmantena vielä mainitsin tämän kirjoittamisen tutkimuksen kansallisen verkoston perustamisen, jossa nyt on työn alla jo itse asiassa tällä hetkellä on tällainen kirjoittamisen tutkimuksen menetelmäopas. Se on ensimmäinen Suomessa laatuaan, joten siinäkin mielessä pioneerityötä. Ja kaiken kaikkiaan, ennen kuin mä lopetan, mä voisin sanoa, että summa summarum, niin kirjoittamisen tutkimus on tällä hetkellä monikärkeistä ja vireää tutkimusta. Ja se on tärkeää säilyttää että monikärkisyys myös sen takia, että me yhtäältä me syvennetään sitä ymmärrystä, mikä luovista prosesseista voidaan saada. Toisekseen tavallaan erilaisia kulttuurisia ja sosiaalisia kontakteja. Ja kolmanneksi kannattaa muistaa myös se, että tässä on kyse siitä, että me tuotetaan ja ylläpidetään tulevaisuuden kulttuuriperintöä. Kiitos.
Joo, kiitos. Kiitos Sami. Ja kuten tästä esityksestä kävi hyvin ilmi, niin Sami kertoi tuossa alussa, että hän on tosiaan, tämä hänen tehtävänsä on koneen säätiön rahoittama. Niin tämä mun mielestä hyvin osoittaa sen, että miten niin kuin merkittävä rooli tämmöisellä niin kuin ulkoisella rahoituksella ja lahjoitusrahoilla on silloin, kun halutaan perustaa tehtävä, jonka ala on jotain muuta kuin se ihan perinteinen ala, jota yleensä tällaisissa niin kuin laitoksissa meillä on. Ja paitsi, että tämä on niin kuin uusi ja erilainen, mutta me nähdään, että oikeastaan kaikki teemat, joita tuossa tulee, niin ne kytkeytyy vahvasti myöskin sellaiseen, jota meillä on olemassa. Että esimerkiksi toi terapia, kirjoittamisterapia, niin kun se on mun mielestä tärkeä lisäys siihen, että Jyväskylässä on todella vahvaa terapia- ja kuntoutusosaamista. Me saadaan todella monipuolinen kattaus, kun saadaan tämmöisiä uusia avauksia. Mut nyt kysymyksiä ja kommentteja.
Joo, mä olen Esa Kannisto koulutuksen tutkimuslaitoksesta ja ihan tämmöisen havaintona itse, silloin kun mä olin nuormies, niin meitä oli tällaisia kirjoittajapoikia ja runopoikia kuinka paljon. Mutta mulla on semmoinen käsitys omien lapsien ja vähän laajemminkin, että nykyään se ei olisikaan niin kuin enää kovin muodissa, vai onko se vaan pelkkä näköharha, että ne tekeekin jollakin muulla lailla sitä luovaa kirjoitusta, esimerkiksi pelien tällaisia tuommoisia käsikirjoituksia, tai miksi ne nyt nimittääkään sitä, en muista enää, ja että se on niinku tavallaan muuttunut siitä sellaisesta niinku paperille kirjoittamisen tämmöisestä tarinan muodosta, toisenlaisen tarinan muotoon, että se on mun mielestä aika mielenkiintoinen havainto näin niinku 70-luvun entisenä runopoikana.
Joo, kiitos tästä erittäin hyvästä kysymyksestä. Mä oon sun kanssa toki samaa mieltä. Ei kannata tulla huijatuksi siitä, että tuossa oli mulla taustakuvana sellainen, missä mustekynällä kirjoitti edelleen paperilla, että eihän meilläkään noin asioita enää tehdä. Siis toki tämä kirjoittamisen kenttä moninaistuu ja laajenee koko ajan, että tässä on tällaisia uusia muotoja, mitä tällä hetkellä on jo yliopistolla, on tuon nykykulttuurin puolella esimerkiksi tätä pelikirjoittamista opetetaan, ja se on myös sellainen asia, mitä me tullaan kehittämään tulevaisuudessa, tätä yhteistyötä siinä. Mutta tietenkin tuolla perus- ja aineopinnoissa, mitä on Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston puolella, niin siellä on edelleen hyvin tämän luovan kirjoittamisen painotus, ja siihen liittyy se, että aika laajalti opiskellaan sitä, mitä on ne erilaiset tekstityylit ja lajityypit, joissa me kirjoitetaan niitä käytäntöjä. Sitä kautta ihmiset ehkä löytää sen oman omimman, sen poettisen ja runollisen äänensä. Kuka haluaa kirjoittaa runoa, kuka haluaa kirjoittaa kaunokirjallisuutta, kuka löytää esseistin itsestään, tällaisia asioita. Niin tämä on ehkä sellainen prosessi, että siinä pitää olla myös jo sen laaja-alainen kirjoittaja siinä vaiheessa, kun alkaa sitten tekemään näitä kaikkia muita juttuja.
Kiitos. Muita kysymyksiä, kommentteja? Jos ei tule, niin kiitos Sami vielä kerran.
Kiitos.
Ja seuraavaksi meille on luvassa Suomi toisena kielenä -tutkimusta monitieteisellä otteella. Ja puhumaan tulee suomen kielen professori Minna Suni. Ole hyvä.
Kiitos ja kiitos kutsusta tähän tilaisuuteen. Suomi toisena kielenä on tällainen käsite, joka on tullut laajemmankin yleisön tietoisuuteen viimeistään viime vuonna. Oli paljon mediassa keskustelua S2-pojista ja myöskin tällaisesta yleisesti, sanotaanko, koulutusmaailman segregaatioilmiöistä ja sen kaltaisista asioista. Ja samoin tällä hetkellä keskustellaan paljon kansainvälisistä osaajista. Puhutaan veto- ja pitovoimasta, maahanmuuttajia tarvittaisiin työelämään kaikilla sektoreilla ja niin edelleen. Ja kaikkiin näihin ilmiöihin kietoutuu hyvinkin tiiviisti kielelliset kysymykset. Se, miten tänne tulevat oppisivat suomen kieltä niin, että he pärjäisivät tässä yhteiskunnassa, pääsivät osallisiksi siinä ja myöskin pystyisivät työllistymään täällä niille alueille, joille heillä on taipumuksia ja tahtoa, mutta myös niille alueille, joilla erityisesti meillä kärsitään työvoimapulasta tällä hetkellä. Me suomen kielen ihmiset usein törmätään sen kaltaisiin ikään kuin odotuksiin, että meitä kiinnostaa lähinnä kielivirheet. Ei, meitä eivät kiinnosta kielivirheet. Meitä kiinnostaa se, että mikä paikka kielellä on ihmisten elämässä, heidän arjessaan, heidän osallisuudessaan, heidän työllistymisessään, sen kaltaisissa asioissa esimerkiksi. Varsinkin tämä Suomi toisena kielenä -tutkimus on siis hyvin vahvasti tämmöisiin yhteiskunnallisiin muutosprosesseihin kietoutuvaa. Tämä ala oikeastaan syntyi, tai sanotaan, että lähti kasvamaan siinä vaiheessa, kun Neuvostoliitto tuossa naapurissa kaatui. Samoihin aikoihin sieltä tietenkin siis tuli aika paljon uutta väkeä Suomen puolelle asumaan, joilla oli osalla Suomi-taustaa, mutta ei suinkaan läheskään kaikilla, eivätkä kaikki osanneet suomea, vaikka olivat suomijuurisia. Ja sitten saman aikaan turvapaikanhakijoiden määrä alkoi Suomessa myöskin merkittävästi kasvaa. Ja voi sanoa, että tämän tutkimusalankin kehitys on seurannut tavallaan tätä väestön demografista muutosta Suomessa aika tiiviisti. Eli tämä homma lähti vähän isolleen ja olemme saaneet seurata täällä Jyväskylässä sitä kehitystä myöskin sitten näin tutkimuksen näkökulmasta jo noin 30 plus vuoden ajan. Tämä on se paikka, jossa Suomi toisena kielenä -tutkimus lähti kasvamaan. Oikeastaan se syntyi täällä ja täällä on sitä tehty hyvinkin niin kuin monipuolisesti ja nimenomaan monitieteisellä otteella. Ja lyhyesti tässä ajattelin kertoa, että minkälaisia teemoja me viime aikoina on tällä alalla täällä tehty. Meillä on noin 30 ihmistä, jotka työskentelee tällä alalla Jyväskylän yliopistossa tällä hetkellä. Aika monet tutkimuspainotteisissa tehtävissä tekemässä väitöskirjaa tai työskentelemässä tutkimushankkeissa, jotka on ulkoisella rahoituksella rahoitettuja. Mutta sitten meillä on myöskin mittavaa kehittämistyötä, erityisesti kielitaidon arvioinnin saralla. Yleiset kielitutkinnot, testijärjestelmä on Jyväskylän yliopistossa luotu ja täällä sitä koordinoidaan. Ja siihen myös tietysti kohdistuu tutkimusta ja se on vahvasti tutkimusperustainen. Siihen osallistuu noin 7000 osallistuja per vuosi, eli se on todella niin kuin massiivinen kokonaisuus. Ja sitten tietenkin meillä on kielikoulutukseen erikoistuneita ihmisiä. Meillä myöskin tarjotaan Suomi toisena kielenä -opetusta omalle henkilöstölle ja kansainvälisille opiskelijoille. Eli, ja tietenkin meillä koulutetaan tulevia Suomi toisena kielenä -opettajia jatkuvan oppimisen puolella avoimessa yliopistossa pyörii useita satoja suomi toisena kielenä alaan suuntautuvia ihmisiä hankkimassa perustietoja ja osaamista tällä sektorilla. Ja sitten tietenkin tutkintokoulutuksessa äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat ja kaikki luokanopettajat ja myöskin muut opettajat kaikille koulutusasteille varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen saakka saa meidän yliopistossa perustiedot siitä, miten kohdataan eri kielitaustaisesti tulevia oppijoita ja miten heitä voidaan tukea kielitietoisella pedagogiikalla niin, että he pystyisivät koulutuksessa pärjäämään ja pääsemään elämässä eteenpäin. Eli tämä lävistää kaikki koulutusalat tietyssä mielessä ja sitten myöskin suomi toisena kielen näkökulmat lävistää oikeastaan kaikki yhteiskunnalliset, sanotaanko peruspalvelut, sosiaali- ja terveyspuoleen tuossa jo viitattiinkin. Meillä on tutkimushankkeita myöskin ollut ja on myös näihin sektoreihin liittyen. Ja sitten ylipäänsä kaiken yhteiskunnallisesti relevantin tiedon saavutettavuus on myös kielikysymys. Eli tässä mielessä näkisin, että meidän ei tarvitse hirveästi perustella sitä, että onko meidän tekemä tutkimus näillä aloilla jollain tavalla yhteiskunnallisesti relevanttia ja vaikuttavaa. Se lähtökohtaisesti on, koska nämä teemat tosiaan lävistää koko yhteiskunnan kaikki osa-alueet. Ajattelin välttää palleroita ja otin meidän yhdessä sisäisessä seminaarissa tuossa korona-ajan lopulla olleen lainassa olleen livekuvittajan kuvitusta tähän vaan juttujeni tueksi. Mä tuossa eilisiltana oikeastaan viime yönä ajelin takaisin pitkästä aikaa, pääsin itsekin tekemään kenttätyötä, tämmöistä osallistuvaa ja osallistavaa etnografiaa, mitä me tällä hetkellä tehdään kielikiinnittyminen, kuuluminen hankkeessa, joka keskittyy ukrainalaisiin naisiin ja nuoriin, jotka on paineet sotaa Suomen maaseudulle. Ja tässä hankkeessa itsellänikin oli eilen tilaisuus tavata muun muassa yksi pankkialalla työskennellyt 3 korkeakoulututkintoa suorittanut nainen, joka nyt oli kotoutumiskoulutuksen työharjoittelujaksolla julkisten palveluiden puolella. Ja hän harkitsi siirtymistä Suomessa hoiva-alalle, koska näki, että hänen korkeakoulututkinnollaan ei täällä ole realistista hänen elämänkaarensa vaiheessa enää työllistyä, vaan hän on mielekkäämpää hakeutua jollekin sellaiselle koulutusalalle, jossa työvoimatarvetta on ja jossa hän ei tarvitse kovasti kilpailla suomalaisten työnhakijoiden kanssa. Tämä on aika tavallinen tarina, mutta tapasin myös hänen ohjaajiaan siellä työpaikalla, jotka olivat ensimmäistä kertaa ohjaamassa maahanmuuttotaustaista harjoittelijaa, ja nämä kielikysymykset olivat tietenkin heille myös omassa arjessaan siinä aktualistuneet uudella tavalla. Ja tämä tyyppinen hanke, mikä meillä nyt on, se rakentavuu oikeastaan edellisen akatemian hankkeen varaan, se näkyy tuolla nimellä Building Blocks englanninkieliseltä nimeltään, jonka nimi oikeastaan viittaa kahteen, siinä on pieni sanaleikki, jos huomaatte, se viittaa toisaalta siihen, että minkälaisia rakennuspalikoita maahanmuuttotaustaiset nuoret aikuiset saavat koulutuksen kautta sitä työelämää varten, ammatillisen kielitaidon kehittämiseen, mutta toisaalta myös minkälaisia blokkeja rakentuu heidän työllistymispoluilleen. Eli toisaalta esteitä, joita heidän reitillään on. Me on tutkittu 2 keskeistä koulutuksellista reformia, erityisesti ammatillisen koulutuksen reformia, jossain määrin myöskin kotoutumiskoulutuksen uudistusta. Ja ammatillisen koulutuksen reformia me on katsottu erityisesti alaikäisenä ilman vanhempiaan tulleiden nuorten turvapaikanhakijamiesten näkökulmasta. Seurattu heidän polkua läpi Suomen koulutusjärjestelmän kohti työllistymistä. Osa työllistyi, osa jatkoi sitten kyllä opintoja vielä eteenpäin. Osan koulutuspolut oli hyvinkin katkonaisia, he kärsivät aikamoisistakin ongelmista kiinnittyä ympäristöön, erityisesti siihen niin kuin opiskeluyhteisöön. Koulutuspolut usein nuorilla katkeilevat tämän tyyppisistä syistä. Mutta siellä näkyy noita ei-sanoja, jotka viittaa juuri tuohon äsken mainitsemaani ongelmaan, että hyvin monien maahanmuuttotaustaisten nuorten ja myös aikuisempien koulutuspolut katkeaa siksi, että heitä ei oteta vastaan edes harjoitteluvaiheessa työpaikoille. Eli heidän on tosi paljon vaikeampi löytää harjoittelupaikkoja, jos he eivät pääse myöskään harjoitteluun siksi, että heidät torjutaan kielitaidon riittämättömyyden vuoksi jo siinä vaiheessa. Se heijastuu myös heidän myöhempään työllistymispolkuunsa. Eli on epätodennäköisempää päästä sijaiseksi, epätodennäköisempää päästä työhaastatteluista eteenpäin, jos sinun kielitaitoasi aina arvioidaan riittämättömäksi ja oikeastaan torjutaan usein jo ennen kuin avaat suutasikaan. Eli tämän tyyppiset ilmiöt on olleet hyvin keskeisiä tuossa hankkeessa tehtyjen havaintojen valossa ja itse asiassa niitä näkyy myös näiden ukrainalaisten kohdalla, vaikka heihin on yhteiskunnassa ladattu paljon odotuksia, että he tulevat ja ratkaisivat esimerkiksi maaseudun sote-puolen työvoimatarpeen. Näin ei kovin nopealla aikataululla ainakaan tule tapahtumaan. Mutta samaan aikaan on myös tarve kehittää tällaisia niin kuin kielitietoisen ohjaamisen käytänteitä. Tämä on myöskin haaste meidän sidosryhmien edustajille, teille, jotka olette itse työllistämässä ihmisiä tai jotka omassa niin kuin työympäristössä ne kohtaatte näitä kansainvälisiä osaajia, olivat he sitten suorittavaa työtä tai asiantuntijatyötä tekeviä. Se työympäristön, työyhteisön rooli on todella keskeinen kielen oppimisen tukemisessa. On myös tavattu paljon hyvin onnistuneita ratkaisuja, esimerkiksi ratkaisuja, joissa kielellistä tukea, jopa kielikoulutusta maksettuna tuodaan sinne työympäristöön. Meillä on täällä itse asiassa paikalla Minja Suomalainen, joka on itse sairaanhoitaja ja Suomi toisenakin asiantuntija tällä hetkellä tekee väitöskirjaansa hyväksin piirissä kansainvälisten sairaanhoitajien suomen kielen ja hoitotyön taitojen kehittymisen tarkastelua siellä ja nimenomaan tilanteessa, jossa kielistä tukea tuodaan sinne työpaikoille. Tämän kaltaisia ratkaisuja esimerkiksi on kehitetty ja niistä on hyviä kokemuksia. Ensi viikolla olen menossa eräälle kasvihuoneelle, jossa myöskin opetetaan suomea työpäivien lomassa ja tunnepa yhden meidän entisen opiskelijan, joka on Sikalassakin opettanut suomea, että kaikenlaisia ratkaisuja nykyään on löydetty ja ne on myös tutkimusperustaisia, uskokaa tai älkää. Sitten siinä on lyhyt mainita vielä tuosta rikkinäistä Suomea Broken Finish-hankkeesta, joka oli soveltavan kielitutkimuksen keskuksen puolella toteutettu akatemiahanke. Mia Halonen oli sen hankkeen johtajana. Siinä taas tarkasteltiin tätä kielitaidon arviointia ylipäänsä portinvartijana, mutta aksenttien merkitystä kielitaidon arvioinnissa erityisesti. Tämä liittyy myöskin oikeastaan noihin teemoihin, mitä äsken tuossa puhuin. Esimerkiksi työnantajat myös tekevät kielitaidon arviointia työhönottotilanteissa. Oli heillä siihen taidollisia valmiuksia tai ei. Tietsivät he, mitä kaikkea kielitaito voi olla. Usein aksentti on se, mikä tarttuu ikään kuin korvaan ensimmäisenä ja ehkä ohjaa sitä arviota enemmän kuin ne olisi aiheellistakaan. Näitä tämän tyyppisiä tutkimustuloksia sovelletaan meillä myöskin koulutusjärjestelyihin. Jyväskylän yliopiston Integra-koulutusmalli, jota MOVI, eli monikielisen akateemisen viestinnän keskus toteuttaa, on valtakunnallisesti hyvin tunnettu, toimii mallina muillekin ja sitä myös kansainvälisesti ollaan hyvin kiinnostuneita. Siinä käytännössä toteutetaan kotoutumiskoulutusta yliopistoympäristössä. Siten, että opiskelijat voivat samanaikaisesti edistää omaa korkeakouluopintopolkuaan, opiskella korkeakoulusisältöjä kielisesti tuetusti ja samalla oppia asiantuntijatyössä tarvittavaa tekstitaitoja ja suullisia taitoja siten, että he voisivat aikanaan joko täydentää tutkintoaan täällä niin, että voivat työllistyä omalle alalleen tai sitten työllistyä suoraan omalle alalleen. Tämän tyyppisiä malleja tullaan tarvitsemaan yhä enemmän, että just siitä gapista päästään eroon, että ihmiset ikään kuin uudelleen kouluttautuu paljon omia intressejään alemmalle koulutustasolle vain siksi, että eivät pysty työllistymään riittävän ripeästi omalle alalleen täällä. No joo, tässä lyhyesti joitakin tämmöisiä välähdyksiä siitä, että mitä me teemme ja miksi teemme. Jatkossa näitä tämänkaltaisia integramaisia avauksia on tulossa myöskin tutkintokoulutuksen tasolle. Aija Virtanen, vilkutatko sieltä, on meillä esimerkiksi selvittämässä juuri tuon Tepon esittelemän sosiaalipuolen koulutusväyliä siltä kannalta, että miten esteitä voitaisiin purkaa siitä, että sosiaalialan koulutukseen, nimittäin on hyvin vaikea päästä maahanmuuttotaustaisena. Maahanmuuttajat on meillä pahasti aliedustettuja ryhmiä korkeakoulutuksessa ylipäänsä, mutta myös monissa sellaisissa ammateissa, kuten sosiaalityössä, varhaiskasvatuksessa, eri opettajuuksissa. Meillä on hyvin vähän maahanmuuttotaustaisia työntekijöitä. He näyttäytyvät enemmän toimenpiteiden kohteina kuin ammattilaisina näissä tehtävissä. Eli tämän tyyppisiin avauksiin meidän yliopisto on tällä hetkellä vahvasti myös sitoutunut ja toivomme, että saamme rahoitusta ja pääsemme myös tällaisia hankkeita jatkossa toteuttamaan. Kiitoksia.
Joo, kiitoksia Minna todella, todella tärkeästä puheenvuorosta ja ehkä semmoinen lyhyt kommentti tuohon heti. Puhuit paljon työelämästä ja sitten myöskin siitä, että miten koulutuksessa sitten voitaisiin niin kuin kieli tavallaan näiden kielellisten valmiuksien sitten se parantaminen nivoo tähän opiskeluun. Mutta sitten varmaan vielä se, että jos me mietitään, niin kuin sanoit, että meillä on valtava demografinen muutos käynnissä, jos katsotaan niin kuin tilastoja ja ennusteita. Ja meillä on jo tällä hetkellä niin kuin maahanmuuttajataustaiset on aliedustettuna, ja jos tämä kehityssuunta jatkuu, niin helposti se aliedustuksen niin kuin suhteellinen osuus vielä kasvaa, niin korkeakouluissa, niin tämähän tarkoittaa myös sitä, että meillä on itse asiassa, kun me valitaan opiskelijoita, niin se on se pullonkaula varmaan siellä, että meidän pitää myöskin saman, nyt kun tehdään niin kuin valintakoeuudistusta, niin meidän pitää oikeasti olla tarkkana, ja mä toivon, että sitten niissä ryhmissä on myös sellaisia asiantuntijoita, jotka niin kuin ymmärtää sitten, että kielitaito, sen hetkinen suomen kielen taito ei voi olla se kriteeri, millä valitaan opiskelijoita, kun sen valintakokeen pitäisi enempi niitä niin kuin valmiuksia mitata. Tämä on semmoinen, että meidän pitää nyt varoa, ettei tämä uudistus tuota lisää sitten tämmöisiä syrjiviä käytänteitä, jotka vähentää sitten korkeakoulutuksen saavutettavuutta. Mutta kysymyksiä ja kommentteja.
Kiitos, Kari Pirinen, Keski-Suomen liitto. Kiitos hyvästä puheenvuorosta. Tämä S2-koulutus nousee nyt tuolla koulutuksen ja oppimisen puolella. Tuntuu, että se nousee koko ajan esiin. Ja Heliankin kanssa ollaan tässä näistä englanninkielisistä sairaanhoito-opiskelijoita käyty palaveria muutamankin kertaan ja muuta. Ja tuosta, mitä nostit esiin tuosta kielitaidosta ja suhteessa tämmöisen oppimisen osoittamiseen ja muuta. Muistan, kun Englannissa aikoinaan opiskelin, niin siellähän oli tämmöinen valtakunnalliset vertailut per koulu ja sitten oli maahanmuuttajataustaisia kouluja, he pärjäsivät erittäin huonosti, ja rahoitusmekanismi oli siellä, että huonot koulut saa vähemmän rahaa, ja se joka tietysti syventi tätä kierrettä. Mutta itse kysymys on se, että mitä tässä S2-tilanteessa, koska meillä on siis selvä puute opettajista ja muuta, niin onko teillä hyvää ratkaisua, miten tässä pitäisi edistää? Tämä nimittäin nousee nyt munkin pöydällä monesta eri suunnasta, että kun puhutaan näistä S2-pätevyysvaatimuksista opettajilta ja muuta, niin nyt tämä tarve näyttää siltä, että me ei ihan perinteisellä keinoilla pystytä vastaamaan, niin onko teillä jotain tutkimusta evidenssiä tähän kohtaan?
Joo, puhut siis nimenomaan Keski-Suomen tilanteesta. Joo. Tämähän on tämmöistä aaltoliikettä jossain määrin, eli meillä oli erittäin kova opettajatarvepiikki tuossa 2015-16 turvapaikanhakijatilanteessa, ja nyt ukrainalaisten tulon myötä on jälleen tämmöinen niin kuin todella terävä piikki juuri siksi, että koulutustarjontaa on paljon enemmän, tai sille on kysyntää sille tarjonnalle, sanotaan näin. Meidän yliopisto kieltämättä kouluttaa erittäin merkittävän osan, siis suurimman osan suomi toisena kielen asiantuntijoista. Se on nimenomaan jatkuvan oppimisen puolella tapahtuvaa, eli ihmiset, jotka siis äidinkielen ja kirjallisuuden opettajilla on periaatteessa siis kelpoisuus, muodollinen kelpoisuus opettaa kaikilla koulutustasoilla, mutta suomi toisena kielenä erityisosaamista kaivataan erityisesti aikuisten puolella tosi paljon tällä hetkellä, ja siihen tietysti lääkkeenä on juuri se, että suoritetaan täydentäviä opintoja. Ja aika paljon on myöskin alanvaihtajia eri kieliaineiden ja myöskin erityisopettajia ja muita on niin kuin siirtynyt tälle alueelle. Eli sitä tulee kyllä sitä osaavampaa porukkaa. Niin kuin sanoin, että siellä on satoja tälläkin hetkellä, jotka suorittaa näitä suomi toisena kielenä erikoistumisopintoja meillä. Sitten meillä on juuri avattu, tai tänä kevään oli ensimmäinen haku aikuisten kielikoulutuksen maisteriohjelmaan, jossa myöskin suomi toisena kielenä on, itse asiassa on siellä näköjään hakijamäärien valossa niin suurin ala, jollekka myös siellä hakeudutaan. Että Jyväskylän yliopisto tekee kyllä todellakin kaikkeensa ja voitavansa, että siitä volyymiä saadaan sinne opettajapuolelle. Mutta se on kieltämättä aaltoliikettä myös, että voi olla, että parin, kolmen vuoden päästä ihmiset on vähän ihmeissä, että mihinkä me nyt työllistytään, kun tavallaan tämä tämänhetkinen tilanne taas vähän helpottuu. Mutta näkisin, että yksi ongelma on myös se, että pääkaupunkiseutu vetää myös ammattilaisia. Siellä pystytään tarjoamaan pitkäjänteisempiä työsuhteita ehkä myös, ja tämmöiset niin kuin hankeperustaiset työsuhteet ei ole kovin vetovoimaisia, ja tällä hetkellä on aika paljon sellaisia tarjolla, mutta että pysyvämmät työsuhteet ovat niin kuin tietysti hakijoiden kannalta vetovoimaisempia. Näin.
Olisiko vielä?
Joo, kiitos. Kiitos, minä ehkä enemmänkin kommentti siitä. Teidän kanssa ollaan myöskin yhteistyötä tehty. Jotenkin haastaa tätä meidän aluetta yhteistyöhön, että tämähän on muutakin kuin siihen kieleen liittyvää, että se liittyy vuorovaikutukseen ja kotoutumiseen ja yhteisöllisyyteen ja tosi paljon myös asenteisiin ja sitten kielen kautta myös siinä ammattilaisten osaamiseen siinä kielessä, että miten me pystyttäisiin yhdessä. Me ollaan siitä Karin kanssa juteltu, että me ei pystytä niin kuin hyvinvointialueena sitä yksin ratkaisemaan eikä koulutusorganisaatioina, vaan me tarvittaisiin tähän vähän laajempaa tukea mukaan, että miten tätä pystyttäisiin jollakin tavalla viemään eteenpäin, myös tietenkin tutkimuksen kautta, mutta ihan soveltaen.
Joo, mä näkisin oikeastaan niin, että turhan usein katse kohdistuu siihen, että maahanmuuttajat eivät osaa suomea. Suurempi kysymys oikeastaan on se, että osaavatko paikalliset ottaa vuorovaikutuksessa huomioon sen, että keskustelukumppanilla on kehittyvä kielitaito. Eli tavallaan sitä tottumusta puhua omaa kieltä eri kielitaustoista tulevien kanssa, niin sitä ei niin sanotusti meikäläisten sukupolvella vielä ole. Tämä on ongelma, joka korjaantuu ajan kanssa, koska meitä selvästi nuoremmilla on kaikilla ollut jo maahanmuuttotaustaisia koulukavereita. He on tottuneet puhumaan suomi toisena kielenä vertaistensa kanssa suomea, mutta tämä on tämmöinen 40-plus ikäisten haaste oikeastaan niin kuin työelämässä, että arastellaan puhua omaa kieltä muunkielisten kanssa. Ongelma, joka siis korjaantuu ajan kanssa, mutta olet oikeassa, että työyhteisö tarvitsee tässä valmennusta ihan siinä, missä nämä tulijat itse.
Selvä. Kiitoksia Minna esityksestä. Kiitos. Ja kiitoksia kommenteista ja puheenvuoroista. Ja sitten jatketaan eteenpäin vähän toisenlaisella aiheella. Eli aiheena on maankäytön ympäristöetiikka, yhteisasuttavuuden näkökulma. Ja siitä meille tulee puhumaan kestävyyssiirtymien apulaisprofessori Teija Kortetmäki. Ole hyvä. Sitä
voi aika lähellä varmaan pitää se ottaa. Kiitos. Nyt ilmeisesti kuulostaa siltä, että kuuluu hyvin. Joo. No niin, jotain hiukan erilaista tähän väliin. Otetaan ensin semmoinen 15 sekunnin tunnetko paikallisympäristösi ajatusharjoitus. Toki kaikki ei täällä niin kuin tee töitä seminaarinmäellä, mutta varmaan jokainen on kulkenut läpi, niin montako lounaspaikkaa seminaarinmäeltä löytyy? No, tässä pieni kompa liittyen mun tutkimusaiheeseen on se, että sehän riippuu ihan siitä, että kuinka monilajinen perspektiivi me ruokailemiseen otetaan. Eli täällä on totta kai nämä meille hyvin tutut lounaspisteet, mutta tämä Seminaarinmäen kampusalue on huomattavan tärkeä asumis- ja ravitsemuspaikka tosi monille muille lajeille. Ja tämän tyyppisestä oikeastaan ihmettelystä ja mun filosofisesta taustasta aikanaan yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen ohella on itänyt tämä uusi tutkimusprojekti, ja tässä aiemmissakin puhujissa oli ihmisiä, joilla on vähän varhaisemmassa vaiheessa tämä työ, niin mä oon nyt virallisesti itse aloittanut tämän projektin parissa maaliskuun alussa, joten en esittele vielä tutkimustuloksia, vaan ennemmin haluan kertoa nimenomaan yhdestä erilaisesta huippututkimuksen tekemisen näkökulmasta ja minkä tyyppisiä kenties muillekin tieteenaloille relevantteja, tavallaan uuden ajan ideoita se siinä ottaa osakseen. Eli tämä mun ERC-hanke, maankäytön ympäristöetiikkaa, yhteisasuttavuuden näkökulma, on lähtenyt siitä havainnosta, että tosiaan niin kuin kaikenlaiset tällaiset maa-alueet ja ympäristöt, joita ihmiset on rakentanut ja käyttää aktiivisesti, toisin sanoen kaupungit, maanviljelysalueet, myös aktiivisessa metsätalouskäytössä olevat metsät, niin nehän on itse asiassa ne on tosi monien lajien elin- ja asumisympäristöjä samaan aikaan, kun ihminen hyvin aktiivisesti omiin käyttötavoitteisiinsa muokkaa ja suunnittelee näiden alueiden käyttöä. Ja tämä niin kuin maankäytön kysymys ja kaupunkisuunnittelun kysymys ja kestävyys, niin tämähän on totta kai niin kuin jokaiselle, joka seuraa kestävyyteen liittyvää uutisointia saati tutkimusta, niin tämä on hirveän ajankohtainen ja monesta kulmasta perattu tärkeä aihe. Mutta se, että tämä kaikki runsas maankäytön tutkimus eri kulmista, esimerkiksi kaupunkitutkimus, niin se on tähän mennessä tapahtunut lähes yksinomaan ihmisnäkökulmasta käsin. Ja toisin sanoen se on ollut niin kuin episteemisesti ja menetelmällisesti erittäin ihmiskeskeistä tutkimusta siitä huolimatta, miten merkittävää se niin kuin maankäytön tapa on valtavalle määrälle muiden lajien ja eläinyksilöiden kukoistamismahdollisuuksia sekä biodiversiteetille ja ekosysteemien terveydelle kokonaisuudessaan. Ja humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta on ehkä jossain sellaisessa niin kuin, perinteisessä stereotypisoinnissa mielletty niin kuin ihmistutkimuksen alueeksi siinä, missä sitten tuolla järven toisella puolella löytyy se ympäristön ja ei-inhimillisen luonnon tutkimusalue, mutta tämä on yksi sellainen asia, mitä niin kuin mä näen tosi tärkeänä tavallaan tuoda esiin, että myös täällä meidän tiedekunnassa on tosi tärkeitä menetelmiä, tutkimusperinteitä ja keskusteluja, joilla voidaan ottaa monilajisia näkökulmia. Nykyään on alattu puhua jonkin verran tällaisesta jopa monilajisuuskäänteestä, multispecies turn, siinä yhteiskunnallisessa tutkimuksessa esimerkiksi, jossa niin kuin siinä, missä aiemmin eräänlainen saman tyyppinen käänne on ehkä koskenut sitä, että on todettu, että ihminen ei ole mikään niin kuin atomistinen, rationalistinen homo economicus, vaan perinpohjaisesti yhteisöllinen ja sosiaalinen olento, niin nyt on havaittu, että ihmislaji ei myöskään ole tällainen kategorisesti atomistinen ja siellä omissa sfääreissään pyörivä olento siitä huolimatta, että meillä on tietysti lukuisia hienolla tavalla uniikkeja omia keksintöjä ja rakennelmia, kuten vaikkapa koko yliopisto- ja tiedejärjestelmä. Mutta me ollaan olennaisesti joka päivä vuorovaikutuksessa ja riippuvaisuudessa muunlajisesta ympäristöstä ja niistä lajeista, jotka jakaa näitä ympäristöjä meidän kanssa. Ja sen takia nyt se, että tämä maankäytön tutkimukseen tarvitaan ympäristöetiikan näkökulma, on se, mitä mä omalta osaltani haluan tehdä, mutta se itse asiassa edellyttää ympäristöetiikan itsensä kehittämistä aika radikaaleilla tavoilla. Ympäristöetiikkahan on osa filosofian jatkumoa ja filosofia oli toki niin kuin ihka ensimmäinen tiede pohtimassa kaikkein perimmäisiä kysymyksiä, josta sitten erityistieteet kehitty, mutta tietty ongelma siinä filosofian perustavanlaatuisuudessa on se, että jotkin sen piirteet on ehkä tehnyt siitä hiukan hitaasti reagoivan nykyajan monimutkaisiin haasteisiin. Ja siitä yksi esimerkki nyt on se, että täällä ympäristöetiikan alalla keskustelut pitkään, kun ne fokusoitu siihen nyt vaan siihen muun luonnon arvoon, niin se meni aika paljon sinne, että paljonko suojella maata ihmiskäytöltä ja millä perustein ylipäänsä saa käyttää maata. Ja nämä alueet, mitkä oli jo aktiivisesti ihmisen käytössä, ei näyttänyt kovin kiinnostavilta ympäristöeetikoista, eikä syntynyt sellaisia menetelmiä, teoriakeskusteluja, joita voisi suoraan soveltaa oikeastaan lainkaan esimerkiksi maatalousmaan tai kaupunkiympäristön tai vaikkapa kampusalueen ja oman puutarhahoidon ympäristöeettisten kysymysten tarkasteluun. Ja tästä syystä, kun tarvitaan tätä maankäytön ympäristöetiikkaa, jota tämä 5-vuotinen tutkimushanke lähtee kehittämään, niin siinä on itse asiassa kyse myös hyvin olennaisesti aidosti tieteiden välisestä työstä ja tutkimustyöstä. Eli tässä niin kun otetaan ympäristöetiikasta, otetaan niitä perinteisiä teorioita, menetelmiä soveltuvilta osin, mutta sitten me otetaan ekologian ja maankäytön tutkimuksen empiiristä tietoa ja teoreettisia viitekehyksiä, joista tulee aivan toisenlainen näkökulma ja ymmärrys siihen, että mikä itse asiassa se on esimerkiksi se kaupunki tai se maatalousmaisema, kun me lähdetään sitä tutkijasilmin tarkastelemaan. Ja siitä tieteiden välisellä näkökulmalla siltoja rakentaen tuloksena toivottavasti on sitten uutta maankäytön etiikan teoriaa, menetelmäkehitystä ja hyvin olennaisesti myös yhteiskuntaan suosituksia ja keskustelun avauksia siitä, että millä tavalla esimerkiksi maataloutta, kaupunkisuunnittelua ja ilmastonmuutoksen sopeutumista voidaan tehdä tavoilla, jotka ottaa tämän jaetun yhteisasuttavuuden näkökulman ja monilajisuuden lähtökohtaisesti paremmin huomioon. Kiitos.
Kiitos teidän kysymyksiä ja kommentteja.
Kiitoksia teille. Oikeastaan kysyisin tuota alinta laatikkoa tuolla, eli miten yhdistät sen ekologian maankäytön empiirisen tiedon ja käsittelet viitekehykset sitten tässä tutkimuksessa?
Käytännössä se tarkoittaa sitä, että tullaan tekemään niin kuin tiivistä yhteistyötä näiltä aloilta tulevien tutkijoiden kanssa, missä ensimmäiset harjoitukset on oikeastaan niiden eri alojen teoreettisten viitekehysten ja käsitteellisten määritelmien niin kuin kartoittamista ja vertaamista keskenään, jotta niin kuin nähdään, että missä siellä on ne kenties jo jaetut pisteet ja miten sit siitä lähdetään rakentamaan siltoja. Et tässä suhteessa perinteiset niin kun tavallaan käsiteanalyysit, käsitekartoitukset ja vertailut on yksi menetelmä, mutta tämä on myös yksi asia, missä katsotaan, meillä on tulossa kokeiluja siitä, että miten kenties tekoälyä voisi muun muassa hyödyntää tässä siltaamisessa. Katsotaan, onko se niin kun, nämä on näitä high risk, high gain avauksia, että tuleeko siitä jotain kertomisen arvosta tulevaisuudessa.
Olisiko vielä kysymyksiä, kommentteja tähän esitykseen? Jos ei, niin kiitetään Teaa vielä ja mennään ohjelmassa eteenpäin. Niin seuraavassa puheenvuorossa pohditaan, onko edustuksellinen demokratia kriisissä vai vain sopeutumassa muuttuviin olosuhteisiin, ja tätä kysymystä pohtii akatemiaprofessori Pasi Ihalainen. Pasi, ole hyvä.
Kiitos. Oikein hyvää iltapäivää, hyvät kuulijat, ja tällaisen varsin haastavan ja laajan kysymyksen otin tähän tarkasteltavaksi, mutta teen parhaani, jotta pystyisin alustavasti vastaamaan. Jos mediaa tarkastellaan ja sen keskusteluja demokratiasta, niin se on aivan selvää, että kriisissä ollaan. Nämä kuvat on toista Washingtonista, toista Berliinistä. Tämä on se diskurssi, joka on meille päivittäin tuttu. Mutta toisaalta sitten mediasta saamme lukea myös siitä, miten itse asiassa, ainakin pohjoismaisessa kontekstissa, parlamentit tekee kansan enemmistön toivomia päätöksiä. Nämä kuvat ovat Suomen eduskunnasta ja Ruotsin valtiopäivältä, ja kysymys on NATO-jäsenyydestä. Mutta tosiaan seuraavassa sitten tarkastelen vähän tarkemmin tätä kysymystä. Jos ajatellaan tilannetta tänä päivänä, niin onhan monta semmoista seikkaa, jotka puhuu sen puolesta, että kriisissä ollaan. Mutta onko tämä kuinka ainutlaatuinen tämä kriisi? Kauan on puhuttu jo alhaisesta laskevasta poliittisesta aktiivisuudesta, siitä, että ihmiset eivät halua enää kuulua puolueisiin. Sosiaalinen media, mitä ilmeisimmin, kärjistää, polarisoi keskustelua. Se lisää oikeisto-vasemmistojakoa nuorten miesten ja naisten kesken. Populismi hyödyntää sitä tehokkaasti. Laita oikeisto ehkä voittaa eurovaalit, nähtäväksi jää. Mihin tekoäly sitten johtaa tässä suhteessa? Kuten totesin, niin mediassa on paljon tämmöisiä varsin kielteisiä keskusteluja demokratian tilanteesta. Tieteessä aika paljon puhutaan demokratian kriisistä. Ja näyttää siltä, että se kriisi on ikään kuin kaikkialla. Olemme kuulleet tänään hyvinvointivaltion rahoituskriisistä. Kaikki tiedämme Venäjän ja Kiinan uhkan demokratialle globaalisti. Entä luontokato ja ilmastonmuutos? Näyttää siltä, että edustuksellinen demokratia ei näihin haasteisiin oikein pysty vastaamaan. Mutta noin historian tutkijan näkökulmasta voidaan kysyä myös sitä, että onko tämä ihan uusi asia? Itse asiassa demokratian ja parlamentarismin kriisistä on puhuttu ainakin 1800-luvulta lähtien. Joskus vähemmän, joskus enemmän. Ja sitten voidaan myös kysyä, että ovatko itse asiassa jännitteet kansan ja parlamentin välillä jotenkin oikeastaan luonteva osa edustuksellista demokratiaa, se tekijä, joka pitää edustuksellisen demokratian liikkeellä dynaamisena prosessina. Ja tämän tyyppisiä kysymyksiä me tarkastellaan nyt käynnissä olevassa akatemiaprofessorin hankkeessa. Olemme siis kiinnostuneita siitä, että miten edustuksellinen demokratia on historiansa saatossa uudistunut vastatakseen muuttuviin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Teemana on poliittinen edustuksellisuus ja nimenomaan nämä parlamenttien ja kansan väliset jännitteet ihan Ranskan vallankumouksesta nykypäiviin. Meidän lähestymistapa on tarkastella digitoituja parlamenttikeskusteluja vertailevasti pitkällä aikavälillä käsiteanalyysin kautta, ja Suomi sijoitetaan tässä laajempaan luoteiseurooppalaiseen kulttuurialueeseen. Meillä on tässä mukana historian tutkijoita ja politiikan tutkijoita, digitaalisten ihmistieteiden asiantuntijoita ja vierailevia professoreita useammastakin maasta. Eli me nähdään siis parlamenttikeskustelut demokratian määrittelyn solmukohtana, sellaisena ainutlaatuisena paikkana yhteiskunnassa, jossa täällä liikkuvat diskurssit kohtaavat samassa ajassa ja tilassa. Ja olemme laatineet tämmöisen kattavan käyttöliittymän People and Parliament, jossa on rinnakkaiset työkalut 10 Euroopan maan historiallisen parlamenttipuheen tekstin louhintaan. Lähdetään siis 1800-luvun alusta liikkeelle ja tullaan nykypäivin. Meillä on noin 20 miljardia sanaa. Eli meitä kiinnostaa politiikan kielen määrällinen muutos toisaalta, ja toisaalta sit paikannetaan valikoituja aineistoja, ihan mikrotason puheita siitä, miten demokratia on määritelty ja politiikkaa puhumalla tehty. Eli oikeastaan mitä me tehdään, me historiallistetaan tämä edustuksellisen demokratian kriisi, tämä Monstrous Now. Eli ollaan kiinnostuneita siitä, että miten suomalaiset ja länsieurooppalaiset kansanedustajat ovat ajan mittaan määritelleet demokratiaa uudelleen. Eli me pyritään semmoiseen lähteisiin pohjaavaan systemaattiseen analyysiin demokratian uudelleen määrittelystä. Tämä on erilaista tutkimusta kuin suurten poliittisten ajattelijoiden tekstien analyysi tai makrotason teoriat siitä, että miksi demokratia muuttuu, tai yritykset määritellä demokratiaa toimijoiden puolesta, myös menneisyyden toimijoiden puolesta. Meitä kiinnostaa enemmänkin se, että miten ne toimijat itse ovat hyvin eri tavoin demokratiaa määritelleet. Eli ei ole ollut yhtä oikeaa tapaa ymmärtää demokratiaa, vaan kysymys on jatkuvista neuvotteluista vaihtoehtoisten toimintatapojen välillä. Ja myös nämä demokratian haasteet on vaihdelleet eri aikoina ja eri maissa. Muutamia esimerkkejä voisin ottaa. Varsin kiinnostavaa on se, että tämä meille tuttu parlamentaarisen demokratian käsite on itse asiassa tullut käyttöön vasta 30-luvulla reaktiona totalitarismin nousuun Euroopassa. Se on siis aika uusi käsite poliittisena käsitteenä. Määriteltiin siis poliittiset järjestelmät Länsi-Euroopassa parlamentaarisiksi demokratioiksi. Kiinnostavaa on myös toisen maailmansodan jälkeinen kontrolloitu demokratia, jossa haluttiin, että kansalaiset ovat aktiivisia vain vaalien yhteydessä, eivät siis vaalien välillä niinkään. Kansan suvereniteettia pelättiin 30-luvun kokemusten jälkeen. No sitten vuoden 68 jälkeen tilanne muuttui, eli alettiin entistä enemmän vaatia semmoista osallistumismahdollisuutta poliittisiin prosesseihin, myös vaalien välillä. Ja tämä selvästikin näkyy aineistoissa, eli eri maissa demokratiaa laajennettiin koskemaan useimpia politiikkasektoreita, ja sen tuloksena nykyään demokratiaa voi olla melkein mikä tahansa. En selitä näitä käppyröitä tarkemmin, mutta vähän osoitan, että minkälaisista trendeistä olemme kiinnostuneita. Eli tämä esimerkki tulee nyt sitten demokratian käsitteen muutoksesta digitaalisen viestinnän aikakaudella, eli 90-luvulta lähtien, sen jälkeen kun internet yleistyi läntisessä Euroopassa. Tässä meillä on kysymys brittiparlamentin aineistossa, siis koko puheaineisto ja sanamalleista, jotka kertovat siitä, että mitkä asiat niin kuin lähestyvät demokratiaa käsitteenä ja toisaalta etääntyvät siitä. Ja vaikuttaa siltä, että esimerkiksi inklusiivisuus ja osallistuminen on selkeästi nousseet 90-luvulta lähtien. Tätä löytyy myös pluralismia ja legitimiteettiä, jotka on kiinnostavia käsitteitä. Saksan Bundestagissa suorasta demokratiasta on puhuttu varsin paljon 90-luvulta lähtien, osallistumisesta erittäin paljon ja kansalaisyhteiskunnasta myöskin. Ja tämä vastaavahan löytyy myös Ranskasta, Alankomaista, Ruotsista, mutta ei mennä niihin, mennään Suomeen. Eli Suomen eduskunnan osalta kiinnostavaa on tämmöinen kontrollin käsitteen nousu, demokraattisen poliittisen kontrollin idea, äänestäjien roolin korostaminen, osallisuus ja kansalaismielipide. Ja kiinnostavaa on se, että tässä on koko eduskunnan aineisto tuossa vasemmalla, niin siinähän tämä edustu on ollut varsin vahva pitkään, mutta 2000-luvulla nousee sitten tämä osallistuva, osallistava, ja suhteessa se menee, siis suhteellinen frekvenssi menee jo 2000-luvulla ohi tuosta edustuksellisesta. Parlamentarismi on Suomessa säilynyt oikeastaan poikkeuksellisenkin vahvana käsitteenä, eli sitä ei sinänsä ole kovin paljon haastettu, mutta sen rinnalle on noussut vahvasti kansalaisvaikuttaminen ja osallisuus. Ja sitten tosiaan noin yleisenä piirteinä voidaan sanoa, että Suomen aineistossa on kiinnostavaa tämä, miten esimerkiksi EU:n perustuslaista käyty keskustelu selvästikin on heijastunut eduskuntaan, on saatu syötteitä ja oikeastaan kansalaisaloite on aika pitkälti EU:n perustuslakikeskustelun tulosta Suomenkin tapauksessa. Eri maiden demokratiakeskustelut ovat varsin yhteenkietoutuneet Euroopan integraation ja myös näiden yhteisten ylirajaisten haasteiden vuoksi. Suomessa on kiinnostavaa suoran ja osallistuvan demokratian käsitteleminen yhteen sulautuminen. Se on samantyyppistä kuin Saksassa, mutta mielenkiintoinen on myös tämä kyky niin kuin sisällyttää nykyiseen järjestelmään, edustukselliseen järjestelmään osallistuvia elementtejä. Tässä sitaatissa pääministeri Mari Kiviniemi vuonna 2010 puhuu, edustuksellisen osallistuvan demokratian tulevaisuuden kannalta on keskeistä, kuinka uskottavana kansalaiset näkevät demokraattisen järjestelmämme ja minkälaista luottamusta instituutioihin ja eri toimijoihin kohdistuu. Eli hän retorisesti määrittelee nykyisen järjestelmän, ei pelkästään edustuksellisesti, vaan myös osallistuvaksi. No, kovin laajaa keskustelua eduskunnassa osallistuvasta, osallistavasta demokratiasta ei ole eksplisiittisesti käyty, mutta niin kuin todettiin, niin se attribuuttihan on aika laajassa käytössä jo. Ja kaikki puolet siis periaatteessa kannattavat tätä, se on hieno idea, mutta sitten pieniä epäilyksiä myös sen suhteen on, että pikkuryhmät alkaa väärinkäyttää tätä osallistumisen mahdollisuutta. Ja se täytyy todeta, että 2010-luvun loppupuolella oikeastaan kaikissa läntisen Euroopan maissa on tapahtunut tämmöinen polarisaatio keskustelussa suoran demokratian osalta. Sen jälkeen, kun alun perin enemmän vasemmistolainen idea tuli äärioikeiston suosikiksi useimmissa maissa, laita oikeisto usein vaatii suoria kansanäänestyksiä, ja sen tuloksena sitten useimmat muut puolueet ovat ennemminkin lähteneet puolustamaan edustuksellisuutta, sitä, että keskustellaan, punnitaan asioita yhdessä, mutta toisaalta se osallistuminen on edelleen niin vahva arvo, että se on oikeastaan käytännössä tänä päivänä demokratian synonyymi. Eli ihan selvästikin muutosta on tapahtumassa. No, onko edustuksellinen demokratia kriisissä? vai sopeutumassa muuttuviin olosuhteisiin. Tavallaan se on kriisissä, kyllä, mutta ainahan demokratia on, ja ihan selvästi se on sopeutumassa muuttuviin olosuhteisiin. Kiitos paljon.
Joo, kiitos Pasi. Nyt olisi aikaa kysymyksille, kommenteille. Aika perustavaa laatua olevasta ilmiöstä puhutaan.
Joo, kiitos. Juhani Rautaporo täältä koulutuksen tutkimuslaitokselta on tutkimusprofessorina, vedän tätä kansainvälisten arviointien tiimiä. Ja tuossa nyt pari kertaa tuli, mä huomasin ainakin kaksi kertaa, siellä mainittiin nuoriso tuossa sun esityksessäsi. Ja nythän meidän nuorten osallistumista, demokratiaa, käsitteitä on tutkittu hyvin vähän. Tämä on nyt oikeastaan vain kommentti, että nyt ministeriö on myöntänyt meille sitten rahoituksen tämmöiseen ICCS-tutkimukseen, missä me tutkitaan sitten 8-luokkalaisten osallistumista, demokratiakäsitteitä ja niin edespäin. Tämä liittyy lähinnä tuonne peruskoulumaailmaan, mutta mennään tänne historian, yhteiskuntaopin ja tämmöiselle alueelle. Tämä nyt tiedoksi ja kenties mahdollisesti kutsuksi, että voidaanko keskustella yhteistyöstä.
Kiitos. Tämä on erittäin tärkeä teema, koska tässä nyt korostuu se niin kuin historian ja yhteiskuntatieteen opetuksen tärkeys. Että itse asiassa sellaisia, vaikka puhetta demokratian kriisistä on helppo viljellä, jos meillä ei ole ollenkaan perspektiiviä olemassa. Ja samaten sitten niin kuin erilaisia poliitikkojen historiapoliittisia tekoja on vaikeampi kyseenalaistaa, jos ei on minkäänlaista historiasta perspektiiviä. Että tässä suhteessa näkisin, että historia on aika tavalla elintärkeä oppiaine.
Joo, kiitos Pasi. Ja ihan tässä vielä sanon siitä, että sitten kun meillä loppuu nämä esitykset ja loppuu striimaus, niin meillä on pikkusen aikaa sitten vielä, tässä on kaikki esiintyjät paikalla, niin voi sitten vielä tulla varmasti kysymään ja keskustelemaan näistä asioista kaikkien kanssa, niin on lopussa vielä keskustelumahdollisuus. Joo, ja tosiaan tuossa pyydettiin sanomaan, että yhteiskuva myös otetaan sitten, että älkää karatko minnekään. No niin, ja sitten seuraavaksi tänne Framille tulee musiikkikasvatuksen professori Suvi Saarikallio, ja hän kertoo meille aiheesta musiikki, mieli, keho ja aivot.
Kiitos Mika, ja nyt ollaan siinä vaiheessa tätä meidän tilaisuutta, että ollaan saatu kuulla aika tiukka kattaus, todella, todella paljon kovaa tutkimusta täällä meidän tiedekunnassa, ja nyt on ehkä hyvä hetki ottaa semmoinen pieni mahdollisuus myös teille, hyvät kuulijat, niin kuin päästä hiukan liikkeeseen ja esille. Otetaan semmoinen aivan lyhyt pikkuharjoitus tähän kohtaan, eli kun minä lasken 3, niin sen jälkeen te alatte taputtaa, ja saa taputtaa ihan omalla tyylillä, omaan tahtiin, mutta semmoinen ohje, että kun aloitatte taputtamaan, niin alkakaa myös kuunnella ympärillä olevia taputtajia, ja koittakaa löytää yhteinen rytmi, yhteinen syke siihen tämän taputtamiseen. Katsotaan, onnistuuko meitä, on aikamoinen sekalainen taputtajajoukko tässä, mutta katsotaan, miten käy, ja ei muuta kuin 3 lähdetään taputtamaan, joten 1, 2, 3. Mahtavaa, kiitoksia. Wow. Huomasitteko, miten uskomattoman nopeasti tämmöinen lauma alkoi tehdä jotakin yhdessä samassa sykkeessä, näin nopeasti? Tämmöinen rytminen tahdistuminen, kehollinen synkronisaatio, se on yksi niitä ilmiöitä, joista me ollaan kiinnostuneita, kun me koitetaan ymmärtää sitä, että mitä musiikki tekee meille ihmisille, miksi se on merkityksellistä vaikkapa vuorovaikutuksen, ryhmäytymisen, osallisuuden näkökulmista. Katsotaan, Lähteekö tämä? Kyllä. Eli meidän huippututkimusyksikön nimi on musiikin, mielen, kehon ja aivojen tutkimuksen huippuyksikkö. Ja meitä kiinnostaa musiikki ihan semmoisena ilmiönä, mitä se meidän ihmisten elämässä on, mutta myös soveltavista näkökulmista, mitkä voisivat olla musiikin mahdollisuudet kasvatuksellisissa, kehityksen, oppimisen, hyvinvoinnin tukemisen konteksteissa ja myös kuntoutuksen, terapian, toipumisen näkökulmissa. Meillä menetelmällisesti hyödynnetään paljon psykologian, aivotutkimuksen, kokeellisen tutkimuksen näkökulmia ja myös erilaisia laskennallisia menetelmiä, signaalin käsittelyä ja koneoppimista. Ja tuossa näette tuommoisen pienen klipin, mistä näkee esimerkin siitä, että miten me hyödynnetään esimerkiksi liiketutkimusta ja signaalin käsittelyä tämmöisen kehollisen tahdistumisen mittaamisen apuna, tai miten sitä voidaan mitata. Ja näitä meidän erilaisia tutkimusmenetelmiä on lukuisia. Tehdään kyllä laadullista tutkimusta ja teoriamuodostusta, mutta paljon hyödynnetään erilaisia mittausmenetelmiä, kokeellisia asetelmia. Kehitetään myös mittausmenetelmiä niin psykometriikan kuin laskennallisuuden alueella. On erilaisia interventio-vaikuttavistutkimuksen asetelmia. Ehkä semmoinen yhdistävä tekijä tuossa meidän tutkimuksessa on kiinnostus ymmärtää musiikkia semmoisena inhimillisen ihmisen kokemisen maailmana. Oli se sitten kehotasoisia, tunnetasoisia, vuorovaikutuksen ilmiöitä, tai oli se sitä, että miten musiikki vaikuttaa meidän kognitiiviseen toimintaan, kehitykseen tai kuntoutumiseen erilaisissa konteksteissa. Meidän tässä huippuyksikössä on 3 työpakettia, joista ensimmäinen on tämmöinen aika perustutkimuksellinen pyrkimys ymmärtää musiikkia tämmöisenä moniaistisena, multimodaalisena ilmiönä, miten musiikin prosessointi tapahtuu vauvasta vaariin meidän elämänkaaren vaiheissa. Ja sitten on 2 tuommoista soveltavampaa työpakettia, joissa sitten tutkitaan musiikkia lasten oppimiskonteksteissa, arkielämän hyvinvointia tukevissa konteksteissa. Ja sitten on toinen, tai 3. työpaketti on sitten enemmän semmoinen kuntouttavan puolen työpaketti. Erilaisia ryhmiä, dysleksiaa, muistisairauksia, depressiota, autismia. Erilaisissa tilanteissa, miten musiikki voi toimia myös kuntoutuksen välineenä. Yhtenä hankkeena haluan mainita tuon meidän ERC-rahoitteisen hankkeen, Consolidator-hankkeen, joka kohdistuu nimenomaan nuorten kohderyhmään. Ja siinä kiinnostuksena on ymmärtää sitä, että miten musiikki voi olla vahvistamassa nuorten yhteyttä omaan itseen ja toinen toisiin. Eli siellä on identiteettiä, tunnesäätelyä, kehollista vuorovaikutusta. Ja jälleen kerran siinäkin hankkeessa pyrkimyksenä jotenkin tehdä mitattavaksi sitä kokemusta, miten musiikki nuorten voimavarana voi toimia. Jos jotenkin sellaisella tavalla lyhyesti koittaisin tiivistää tuon meidän tutkimusryhmän profiilia, niin voisin sanoa, että se on semmoinen tietynlainen pehmeän ja kovan liitto, että meillä paljon käytetään kvantitatiivisia menetelmiä ja pyritään kehittämään tapoja mitata inhimillistä kokemusta musiikissa, mutta se kohde, mitä me tutkitaan, niin se on jotenkin lähtökohtaisesti niin kuin siellä hyvin, hyvin pehmeällä alueella. Ja näen, että tämä dialogi on todella tärkeää. Taide- ja taitoalat monesti tässä yhteiskunnassa kokevat olevansa jotenkin, eivät niin helposti ymmärrettäviä. Oli se sitten niin kuin koulutuspoliittinen konteksti tai oli se sosiaali- ja terveysalat. Ja kuitenkin ollaan ehkä aika niin kuin semmoisten lähtökohtaisesti meidän ihmisyyttä määrittävien kokemusten äärellä. Ja siksi me koitetaan tuoda oma palamme siihen, että miten me voidaan näkyväksi tehdä jotakin sellaista, mikä on meidän ihmisyydelle aika lähtökohtaista. Tämä lyhykäisyydessään tässä. Kiitos paljon.
Kiitos Suvi. Ja nyt kysymyksiä ja kommentteja. oliko niin tyhjentävä puheenvuoro, että täältä varovainen käden nousu havaittu.
Joo, anteeksi. Mä tuossa aikaisemmin kun kysyin, niin en esitellyt itseni. Tapio Litmanen ja humanistisen yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan varadekaani. Kysyisin tästä teidän yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta, että voitko kertoa muutaman esimerkin siitä, että minkälaisia yhteyksiä teillä on kentälle erilaisiin toimijoihin, sidosryhmiin ja minkälaisia tämmöisiä vaikutusyrityksiä ja toteutuneita on tapahtunut?
Että sanoisin, että ne kaksi suurta kenttää, toinen on niin kuin koulutuksen kenttä ja toinen on sitten niin kuin sote-puoli, että tuolla niin kuin musiikkiterapia on meillä yksi iso toimintaympäristö ja meillä on paljon yhteistyötä niin kuin kentällä toimii niin kuin terapia-alan toimijoihin ja myös sitten sairaalaympäristössä kuntoutus. Meillä on niin kuin näitä tämmöisiä muistisairauteen liittyviä hoitointerventioita sairaalakonteksteissa. Että se on semmoinen iso kenttänsä. Ja sitten taas niin kuin koulutuspuolella, erityisesti niin kuin musiikkialan koulutuksen näkökulmasta, niin kuin me ollaan paljon yhteyksissä musiikkiopistokenttään, mutta sitten myös päiväkoteihin, päiväkotien rehtoreiden kanssa koulutuksia siihen, että miten musiikki voisi olla siellä niin kuin hyvinkin niin kuin arjessa mukana. Ja nyt koetaan myös koulumaailman kanssa olla jotenkin tiiviimmin dialogissa, että huippuyksikössäkin on yksi iso kontekstinsa nimenomaan niin kuin luokanopettajakoulutuksen yhteistyö, että miten sitä voidaan. Miten voisimme pienillä, se tavallaan se musiikin läsnäolo siellä ihmisten elämässä, ei se tarvitse olla niin kuin aina konserttipianisti, vaan että meissä ihan kaikissa on se rytmi. Että se jotenkin se myös se kynnyksen madaltaminen, että liikunta on ollut aika taitava siinä, että meille kaikilla on semmoinen olo, että mulle tekee tosi hyvää lähteä lenkille ainakin kerran viikossa, mutta niin meille tekee tosi hyvää joskus myös vähän hytkyä yhdessä samassa rytmissä. Että tämä jotenkin on ehkä se sellainen viesti, mitä me pyritään viemään niin kuin oli se sitten niin kuin koulutuskenttä tai oli se niin kuin hoivatyön kenttä, jossa niin kuin pienillä asioilla se kontakti syntyy asiakkaisiin.
Voitaisiko me Suvi lanseerata tämmöinen hytkyttely, että aina kun on tiedekunnan tilaisuuksia, niin aloitetaan tämmöisellä tahdistetulla hytkyttelyllä.
Se on meidän trademark.
Joo. Mites, mä voisin kysyä semmoista, en tiedä kuuluuko ihan sun tutkimuksen ytimeen, mutta miten on muuttunut tavallaan, sä puhut, että musiikki on tärkeä, musiikin kuluttaminen on tärkeä, niin onks tavallaan sen rooli tai ne kuluttamisen tavat niin kun merkittävästi muuttunut, kun meillä on suoratoistopalvelut ja meillä on sitten toi kännykkä täällä taskussa, jonka kautta siis meillä on niin kuin äärettömät mahdollisuudet niin kuin kuluttaa musiikkia verrattuna sitten niin kuin mun lapsuusvuosiin, jolle kuunneltiin niin kuin vinylejä ja C-kasetteja, niin mikä oli sidottu paikkaan, niin mitä tutkimus sanoo tästä?
No meillä on just nyt tuossa ERC-hankkeessa ollaan haastateltu 70 nuorta ihmistä liittyen siihen, että mitä se musiikki siellä arjessa on, ja siinä tulee tosi vahvasti esiin tuo, että vähän niin kuin TikTok-videon tausta, niin musiikki on nuorten elämän se tausta, soundtrack, että sillä tuodaan niin kuin joku pieni lisä, tietty tunnelmallinen boosti tilanteeseen kuin tilanteeseen, ja se on hyvin monipuolista, niin kuin tiedetään, että melkein mitä tahansa musiikkia saa ladattua, niin se tavallaan se käyttötapojen kirjo on valtava, mutta se on tosi, tosi iso osa semmoista oman elämän niin kuin jonkinlaista taustamusiikin luomista.
Olisiko vielä kysymyksiä, kommentteja Suville? Jos ei, niin Suvi, kiitos mielenkiintoisesta esityksestä. Joo, huomasin tuossa kun kuuntelin näitä esityksiä, että täällä on myös tämmöinen kohta kuin loppusanat, joka on merkitty niin kuin minun vastuulle, niin tämä on loppusanat. Tämä oli ainakin minulleni todella niin kuin innostava ja mielenkiintoinen kuuntelukokemus ja opin todella paljon ja tämä oli hyvä esimerkki siitä, että vaikka olen tutustunut tietysti näihin täälläkin esiteltyihin niin kuin hankkeisiin niin nettisivujen ja muiden matskujen kautta, niin on kuitenkin ihan eri asia sitten päästä kuulemaan niin kuin tutkijoita täällä, jotka pystyy ehkä avaamaan sitten näitä asioita jotenkin ja niitä kysymyksen asetteluja syvällisemmin. Ja oikeastaan niin kuin siitä meidän alkukuviosta nähtiin, niin nämä esitykset ilmensi sitä, että me puhutaan humanistis-yhteiskuntatieteellisestä tutkimuksesta, niin miten erilaisiin ilmiöihin niin kuin ihmisten ja ihmisyhteisön elämässä niin meillä tehtävä tutkimus kytkeytyy. Ja sitten myöskin se, että jos me mietitään ihan niin kuin teoreettisia ja sitten menetelmällisiä tulokulmia, niin oikeastaan kaikki nämä esitykset tässä myös havainnollisti sitä, että me ollaan oikeasti niin kuin hyvin niin kuin kokonaisuutena tarkastellen niin kuin monitieteisiä ja erilaisista niin kuin teoreettisista positiosta lähdetään näitä ja tehdään hyvin erilaisilla aineistoilla, erilaisilla menetelmillä, mikä on tietysti vahvuus. Ja totta kai tässä myöskin, kun kootaan tutkijoita yhteen, niin heti näistä keskustelusta myös, mikä on tärkeä juttu, niin nousee ainakin mulla heti niin kuin semmoisia potentiaalisia niin kuin yhteistyökuvioita, mitä varmaan niin kuin tutkijat voisi sitten pohtia. Että mun mielestä onnistunut valinta oli ja haluan kiittää tietysti kaikkia tänne esiintymään tulleita upeista esityksistänne, samaten kiittää kuulijoita täällä paikalla sekä siellä myöskin sitten ruutujen äärellä. Ja me päätetään tähän nyt tämä striimattava osuus, mutta kuten sanoin, niin tässä on vielä mahdollisuus varmaan 10 minuuttia niin tuossa keskustella meidän tutkijoiden kanssa. Ja tutkijoille vielä muistutus, että otamme tässä yhteiskuvan, että saadaan ikuistettua tämä tilaisuus. Kiitos kaikille.